Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në tekstet shkollore brenda sistemit të arsimit në Kosovë nuk ka përmbajtje antisemite, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kosova ka nevojë për reformë të thellë të sistemit zgjedhor, thon ekspertët. Barack Obama tha që të mos bëhen premtime false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Bashkimi Evropian në mbrëmje kanë paralajmëruar një epokë të re të rëndësishme të punës së përbashkët, duke mbështetur agjendën e bashkëpunimit më të afërt në periudhën e paqartësive lidhur me politikën e jashtme dhe qasjen ndaj aleancës të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Ministrat e jashtëm të NATO-s në takimin në Bruxelles janë pajtuar për planin për luftimin e sulmeve kibernetike, luftës informative, operacionet detare dhe përmirësimin e mbrojtjes për vendet të fqinje. Sot ne e fillojmë një epokë të re në bashkëpunimin BE-NATO, u tha gazetarve shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Donald Trump, i cili e merr presidencën amerikane më 20 janar të vitit të ardhshëm, më herët këtë vit ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara ndoshta nuk do të mbrojnë anëtarët e NATO-s nga sulmet nëse ata nuk i rrisin shpenzimet ushtarake në aleancë. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e takimit të paraparë për këtë javë për diskutimin e fatit të forcave të zvogluara kryengritëse në Alepo të Sirisë dhe ka shpallur se luftëtarët që refuzojnë të largohen nga qyteti do të çrënjosen. Ky ndryshim u bë derisa forcat qeveritare siriane, të mbështetura nga Rusia, kanë arritur avancim të shpejtë në marrjen e hapësirave të qytetit që ishin nën kontroll të kryengritësve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se negociatorët amerikane kanë ndryshuar mendjen e tyre dhe kanë anuluar takimin që ai kishte caktuar për djeu së sot në Gjenevë për të diskutuar për tërheqjet e rregullt të forcave kryengritëse nga qyteti. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, e ka paraqitur një situatë tjetër, duke thënë se bisedimet nuk janë anuluar dhe se pala amerikane asnjëherë nuk ishte në pozitë për të konfirmuar se këto bisedime do të mbaheshin këtë javë. Një tërmet i fuqishëm në New York sot e ka tronditur provincën Aceh në ishullin Sumatra në Indonezi, me që rasti janë vrarë së paku 97 vetë, plagosur qindra të tjerë dhe janë shkatruar 10 ndërtesa, kanë thënë autoritetet në Indonezi. Aktualisht po ndërmerret një aksion masiv i shpëtimit, ku janë përfshirë 10 banor, ushtarë dhe policë në rajonin Pidije Jaja. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 6.4 shkallë dhe se ai ndodhi sot në orën 5 të mëngjesit në thellësi prej 17 kilometrash. Ish presidenti i Zvicrës Samuel Schmid është emëruar shef i ri për hetime i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik lidhur me dopingun në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në vitin e 2014. Pasi një gjyqtar francez ka paraqitur dorëheqje, ka njoftuar Komitetin Ndërkombëtar Olimpik. Zoti Schmid, 69 vjeçar, ishte presidenti i Konfederatës Zvicerane dhe ishte shefi Këshillit Federal për Ushtrinë, Popullatën dhe Sportin. Shefi më parshëm i hetimeve, francezi Guy Canivet, ishte tërhequr për shkaqe personale, ka thënë mbrëmë një zëdhënës i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, por ai do të vazhdojë të ndihmojë me këshillime. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në tekstet të shkollore në sistemin e arsimit në Kosovë, nuk ka përmbajtje antisemite dhe të tilla që nxisin urrejtje ndaj kujdo qoftë, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por megjithatë sipas tyre duhet të verifikohet nëse libra me përmbajtje të tillë shiten në tregjet e librave në Kosovë, në çfarë përmase dhe që ato të largohen, por edhe të hetohet prejardhja e tyre botuese. Kronike Bekim Bislimit.
Reagimi autoriteteve qeveritare të vendit vjen pak dit pasi që presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemite në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, si dhe t'i largojnë ato. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ekzekutivi i vendit është kundër çfarëdo lloj antisemitizmi në Kosovë, duke u mbështetur edhe mbi parimet mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, ligjet dhe kushtetutën e saj.
Ne a priori jemi jo vetëm kundër, por jemi edhe të obliguar që në forma ndryshme ta ndëshkojmë çfarëdo antisemitizmi në Kosovë. Dhe konsiderojmë se spari do duhet që të konstatohet gjendja dhe të vinë tek përfundimet e sakta sa i përket konkretisht të ndonjë përmase dimenzioni çfarë ka kjo lloj çështje në Kosovë dhe mandej të gjejmë forma adekuate thjesht për ta zbatuar ligjin.
Agim Bërdynaj, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, thotë për Radio në Evropë e Lirë se kjo ministri ka për obligim, por edhe është e kujdesshme që kurrikulat, rregullativat ligjore dhe çdo gjë që ka të bëjë me arsimin, tekstet shkollore dhe mjetet mësimore t'i nënshtrohen parimeve që lënë jashtë ndikimet që nxisin urrëtitje.
Megjithatë, ka indikacione, kemi pas rast kur ka dëpërtu ndonjë çoft ose libra, broshurë ose me ngarkesa fetare tjera, ne jemi të kujdesshëm dhe çdo herë kur i kemi informacione për këto marrim masa. Ndërsa sa i përket teksteve shkollore që botohen bazë të ligjit dhe kurikulave të Kosovës, asti përmbajtje e kësaj natyre nuk është, për shkak se arsimin e dinë me ligjë dhe kushtetutë kemi lajk.
Mirsad Krasniqi, shitës ambulant i librave në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesën e presidentit Thaçi për heqjen nga shitja e librave antisemite kishte dëgjuar përmes medieve. Librat e tillë ai nuk i kishte në mesin e librave që i shiste.
Qytetërisht tash adin në farmyre i ka bëhë dhe reklam, tash kërkon edhe më shumë. Ishte fjala për Mein Kampf e Hitlerit, lufta ime, vjetë është botua edhe në Gjermani. Do thot, i ka kalu atë kohë që është e para pamet që kur mund të botohet, apo ribotohet. Edhe që ka në basë leximit, ishte një David Ice, ku edhe ai një farë mënyre po e përshkruan të shoqërinë e po izraelite. Shumica e librave, domethënë, do na vijnë nga Shqipëria. Kto që ka unë i përmana më parë, domethënë, botime në shtëpive botuese nga Shqipëria.
Por Krasniqi thotë se në shitje ekzistojnë libra edhe nga lindja e mesme dhe e largët, për të cilat nuk dihet nëse janë nënshtruar ndonjë kriteri shkencor dhe editorial nga botuesit. Sidoqoftë, ai shpreh mendimin se librat që krijojnë urrëtitje duhet të largohen nga tregu. Zëvendës ministri Bërdynaj ka theksuar se problemi për kontrollimin dhe rishikimin e teksteve mësimore lidhur me përmbajtjen e tyre paraqet vetëm në rastin e teksteve shkollore me të cilat mësojnë nxënësit serb në shkollat e Kosovës. Kjo sipas tij për faktin se ata mësojnë sipas plan programeve mësimore të Republikës së Serbisë, e po ashtu edhe me tekste të botuara në këtë vend fqinj. Donse është para parë që tekstet e tilla të miratohen nga komisionet që nxjerr Ministria e Arsimit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash për shkak të rrethanave politike që ndërlidhen me komunitetin serb në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka nevojë për reforma të thella zgjedhore, thon ekspertët. Këto reforma sipas tyre duhet të prekin ndryshime ligjore dhe kushtetuese. Postierash ata vlerësojnë se partit politike duhet të gjejnë konsensus lidhur me sistemin zgjedhor dhe zonat zgjedhore. Kronike Ziadin Gashit.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thotë se për reformat të zgjedhore janë të nevojshme ndryshimet në legjislacion, sistemin zgjedhor dhe në vetë procesin zgjedhor.
Do duhej patjetër Kosovës që të ketë kod në cilin do të përfshihen materia ligjore, dispozitat e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ligjit për zgjedhjet lokale dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhor që janë të shumta dhe të ndryshme. Do duhej pra e tërë materia të kodifikohej, materia zgjedhore dhe të futej në një kod zgjedhor. Dhe kjo do një reform të thellë që do edhe kohë.
Tutje Baraliu thot se nisma që kanë ndërmarrë kohët e fundit presidenti Kosovës Hashim Thaçi për reforma është pozitive, por sipas tij aty do të duhej të përfshiheshin edhe opozita dhe të gjitha subjektet tjera relevante në mënyrë që reforma të dalë më pas si rezultati diskutimeve dhe analizave të tërsishme. Ndërkaq analisti politik Arben Qirezi thot se modifikimet në legjislacionin aktual të zgjedhjeve do të duhej të bëheshin para zgjedhjeve të ardhshme nëse ekziston pajtimi politik, por një reformë thellë sipas tij do të merr më shumë kohë për të zbatuar. Edhe Qirezi beson se reforma mund të bëhet vetëm nëse ka gjithë përfshirje të gjithë aktereve.
Zgjedhjet
janë pika ku gjithmonë duhet ketë konsensus politik. Do thot, reforma zëvore, po që se mirën me shumit parlamentare, atër ato do të mund të ndjelin pak në si të mdoja, do të mund të shkaktojnë kriz politike, do të mund të shkaktojnë bojkote parlamentare dhe të nxashme.
Ndërko, analistit tjetër Blerim Burjani thot se përveç reformave ligjore ka nevoja dhe për depolitizim në organeve gjegjese përkatësisht të këshillave të vendvotimeve, të komisioneve komunale zgjedhore, si dhe të vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kurse në aspektin përbajtësor, Burjani thot se reformat duhet të prekin në vetë sistemin zgjedhor, pastaj në rritjen e pragut të zgjedhor dhe në kalimin nga një zonë zgjedhore në 6 apo 7 zona zgjedhore në vend.
Sistemi mund të jetë edhe ndryshëm në Kosovë, mund të praktikohet sistemi gjysëm e majoritar, i cili do të ndihmonte çka në qeverisjen e drejtë, secili do ta marrin pushtetin. Dhe do të zvogëlohej apo do të fluktuojë edhe numri i partive politike që hyjnë në parlament kur bëhet çka rritja e pragut zgjedhor.
Reforma zgjedhore është aktualizuar muaj në fundit përmes disa tryezave të thirrura nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto tryeza po bojkotohen nga opozita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo ishte një referencë qartë për komentet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për çasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrrënjosin terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake, në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, Zoti Obama mbrëm theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishte vetvetes dhe ka hedhur në defensive grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjatë për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. Ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar, Barack Obama largohet nga presidenca ndërsa inaugurohet presidenti zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për çasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkë themelues të grupit ekstremist të Shteti Islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti i zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë çasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për të udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i Zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama më tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcënimi nga sulmet terroriste, të mos përdoret për hetime me tortur ose imponim të testit fetar të imigrantëve, që janë dy qëndrime të mbrojtura nga Zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vende që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terroristë dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në tekstet shkollore brenda sistemit të arsimit në Kosovë, nuk ka përmbajtje antisemite, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kosova ka nevojë për reformë të thellë të sistemit zgjedhor, thonë ekspertët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.